Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi ba'zi maktablarda 5-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. Toshkentda sobiq KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Shvetsiya prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berishda ayblanganlarga maksimum qamoq jazosini so'radi. Pentagon AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqish to'g'risidagi buyruqni imzoladi. Qonunchilik palatasi moddiy madaniy meros hisoblangan 259 obyektga jiddiy zarar yetkazilganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 25-dekabr xabarlari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha 24-dekabr kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Bildirsoy sport majmuasida 3 nafar snoubordchi qor uyumi ostida qolib nobud bo'lgan. Biri 24 yoshda, ikkitasi 19 yoshda bo'lgan snoubordchilar mahalliy vaqt bilan soat 4:00 taqiqlangan xavfli hududda harakatlanishi natijasida kichik qor ko'chkisi yuzaga kelgan va oqibatda ular qor uyumlari ostida qolib halok bo'lgan. Nobud bo'lganlar shaxsi hozircha ochiqlanmadi. Sodir bo'lgan holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Vazirlik o'z rasmiy bayonotida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida tog'li hududlarda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishni tavsiya etgan. O'zbekiston rasmiy nashrlarining xabar qilishicha 24-dekabr kuni kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasining Toshkentda o'tkazilgan sayyor yig'ilishida Shavkat Mirziyoyevni kasaba uyushma harakati oldidagi xizmatlari uchun faxriy oltin nishoni bilan taqdirlash to'g'risidagi taklif bir ovozdan ma'qullangan. O'za xabarida yozilishicha Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi mehnatkashlarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini ta'minlash, umum milliy miqyosda ijtimoiy sheriklikni mustahkamlash, O'zbekiston kasaba uyushmalari nufuzini oshirish borasidagi ulkan hissasi uchun mazkur ko'krak nishoniga munosib deb topilgan. SSR qulashidan ko'p o'tmay 1992-yilda tuzilgan kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasiga Rossiya, Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Tojikiston va Qirg'iziston kabi postsovet davlatlari a'zo. Islom Karimov davrida Moskva yetovidagi bu tuzilmaga qo'shilmay kelgan O'zbekiston 24-dekabr kuni kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi a'zolari safiga rasman qo'shilgan. 24-25 dekabr kunlari Jahon nasroniylari Iso Masih Mavlud kunini nishonlamoqda. 24-dekabr kuni Vatikandagi Muqaddas Piotr cherkovida qilgan Mavlud ibodatida Rim papasi Fransisk taraqqiy qilgan dunyo aholisini moddiyatchilikni kamaytirib, oddiyroq yashashga chaqirdi. Jahonda boy va kambag'al o'rtasidagi jarlikning chuqurlashib borayotganini qoralagan 82 yashar katoliklar oliy ruhoniysi ta'kidicha, Iso Masihning kambag'allikda tug'ilib o'sgani hayotning moddiyatchilikdan boshqacharoq mohiyatga ega ekanini namoyon qiladi.
L'uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di
Kelinglar, o'zimizdan bir so'rab ko'raylik. Bizga shuncha moddiy narsa va yashashning shunday murakkab yo'li kerakmi? Men shuncha ortiqcha narsalarsiz, buyuk soddalikda yashay olamanmi deb o'zingizdan so'rang, dedi Rim papasi an'anaviy Mavlud ibodatida jumladan. Islomobod aksil korrupsiya sudi mamlakat sobiq bosh vaziri Navoz Sharifni 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sharif Panama hujjatlariga asoslanib ilgari surilgan 2 aybdan biri soliqlarni yashirganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmida aytilishicha, aksil korrupsiya tergovi davomida Navoz Sharif Saudiya Arabistonidagi po'lat qo'yish zavodini qaysi puliga olganini asoslab bera olmagan. Sobiq bosh vazir o'zining aybsizligi va ayblovlarning siyosiy xarakterga egaligini iddao qilmoqda. Panama hujjat jamoatchilikka sizdirilishi ortidan Sharif 2017-yilning 28-iyulida Pokiston Oliy sudi hukmi bilan bosh vazirlikdan chetlatilgan va uning siyosat bilan shug'ullanishi ham umrbod taqiqlangan edi. Indoneziyadagi tsunami oqibatida nobud bo'lganlar soni 25-dekabrga kelib 439 kishiga yetdi. Bedarak yo'qolganlar soni 150dan, jarohatlanganlar soni esa 1400 nafardan oshdi. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar sonining ko'payib borishi kutilmoqda. Indoneziya orollaridan birida 22-dekabr kuni vulqon otilgani ortidan Sunda bo'g'oziga tsunami yopirilgan edi. O'sha kuni 222 odam halok bo'lgani va 800 ga yaqin odamning jarohatlangani xabar qilingan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Shved prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotganlarga maksimum qamoq jazosi so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida qariyb 4 oy davom etgan shov-shuvli mahkama eshituvlari yakuniga yetdi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni boshlangan mazkur mahkamada Skandinaviyadagi eng yirik Telia, eski nomi Telia Sonera Telecom shirkati sobiq rahbarlaridan 3 nafari O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblandi. 2007-yil boshida Telia Soneraning O'zbekiston Telekom bozoriga kirish jarayonini boshqargan asosiy shaxs, shirkatning o'shandagi Yevrosiyo bo'yicha vitse-prezidenti va moliyaviy direktori Tero Kivisari prokurorlar tomonidan mazkur korrupsiya sxemasidagi asosiy shaxs deb topildi. Va unga 7 yil 9 oylik qamoq jazosi so'raldi. Kivisari advokatlari so'nggi chiqishida ham bu ayblarni inkor qildi va 2007-yil Karimovaga pora berilgan davrdagi shved qonunchiligi bo'yicha Kivisari harakatlari pora berish deb tasniflanmasligini, ya'ni Gulnora Karimova 2007-yilda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasi bo'yicha qaror chiqaradigan davlat rasmiysi bo'lmaganini yana bir bor takrorladilar. Prokurorlar qolgan ikki sudlanuvchi, Telia Soneraning 2007-2013-yillardagi bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh huquqiy maslahatchi Uli Tuymalarga ham ochiq majlisda tilga olinmagan muddatlik qamoq jazosi so'radi. Bu jazoning Kivisariga so'ralgan keskin jazodan ancha kam ekani aytilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler 2012-yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari Telia Sonera O'zbekistonga kirish uchun Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergan haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan ortidan o'z tergov tekshiruvini boshlagan edi. 6 yil davom etgan jinoiy ishini xulosalagan prokuror Stetler Tero Kivisari shirkatning Yevrosiyo bozoridagi faoliyatini to'liq nazorat qilgani va kimga qancha pora berish masalasida aynan Kivisari qaror chiqarganini bildirdi. Prokuror ta'kidlashicha, aynan Kivisari ruxsati bilan amalga oshirilgan korrupsiya ko'lami Skandinaviya davlati uchun misli ko'rilmagan darajada kattadir. Telia Sonera Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq huquqiy maslahatchi Uli Tuima Kivisariga pora berish jarayonini legallashtirishda yordam berganlik, 2007-yil so'ngida shirkat rahbari etib tayinlangan Lars Nyuberg esa O'zbekistonga kirish jarayoniga korrupsiya aralashganini bilgani holda uni to'xtatmaganlikda ayblandi. Stokgolm shahar sudining o'z hukmini endi 15 fevral kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar sudining Zafar Nurmatov raisligidagi mahkamasi 25 dekabr kuni o'zini Rembrandt asarining haqiqiy egasiman deb da'vo qilayotgan Andrey Plujnikovning shikoyat arizasini ko'rib chiqadi. Bundan oldin 21 noyabrda sudya Temur Karimov raisligida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi chiqargan hukmga ko'ra, Rembrandtga nisbat berilgan asar chayqovchilikda ayblangan Komil Yo'ldoshev 52 million so'm, Rafael Fuzailov esa 34 million so'm jarimaga tortildi. Ayni mahkama Rembrandtniki deya iddao qilingan asarni davlat foydasiga vaqtincha musodara qilish haqida ajrim chiqargan. Toshkentlik 50 yashar muhandis Andrey Plujnikov Ozodlik bilan suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 15 million yevro turadigan asar meniki edi. Men o'z haqimni 25 dekabr kungi sudda himoya qilaman deya ta'kidladi.
Меня интересует, чтобы вернули мою собственность. Мы 50 лет этой картиной закон владели. Она принадлежала Узбекистану, она принадлежала моей семье.
Andrey Plujnikov bu asar 52 yil mobaynida ularning oilasida saqlanib kelganini aytdi. U ota meros bu asarning yagona egasi menman deya da'vo qildi.
А сейчас хотят просто украсть. Государство хочет приобрести, оно должно купить у меня, возместить мне 100 стоимость этой картины.
Асар 1953 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Komitetida ishlagan otam tasarrufida edi. Asar otam o'lgandan keyin menga meros bo'lib qoldi. Men bu asarni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun bergandim, deydi sud ichida guvoh sifatida ishtirok qilayotgan Andrey Plujnikov. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Rembrandtning O'zbekiston hududidagi yagona asari deya iddao qilingan qog'oz pati bilan qora tushda chizilgan rasm vaqtincha musodara qilingan. Mulozim asarning 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzailov bagajidan chiqqanligini bildirdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Janov imzo chekkan, dedi u. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavlud Askarxo'jayev so'zlariga ko'ra, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's Kim Oshdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tomonidan baholangan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining badiiy ekspertiza kengashi tomonidan taklif qilingan Sotheby's degan tashkilot eksperti Moskvadan uchib kelib, asarni mufassal o'rgandi. Shu ekspertning xulosasi bo'yicha asar 8 milliondan 15 million yevrogacha baholangan, dedi matbuot xizmati rahbari. Bu san'at asari O'zbekiston mulki hisoblanadi. U ozodlik bilan suhbatda yana bir nuqtaga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib, chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib, Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib, sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talabi bilan aeroportning o'zida musodara qilingan, deydi mulozim. Ammo Andrey Plujnikov o'zbek rasmiylari menga tegishli bo'lgan asarni davlat hisobiga musodara qilish uchun yolg'on gapirishdi, deya ta'kidladi. Qoidaga ko'ra davlat mendan asarni pulga sotib olish kerak, deydi suhbatdor.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Toshkentda eskirgan uylarni to'liq buzish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. Abdulla Aripovga ko'ra, tez orada Toshkent shahridagi barcha eskirgan va xaroba turar joy binolarini to'liq buzib, o'rniga ko'p qavatli qulay turar joy binolarini qurish rejalanmoqda. Gazeta.uz nashrining yozishicha, poytaxtda borayotgan tezkor qurilish buzilish ishlari haqida gapirarkan bosh vazir Abdulla Aripov shu kunda arxitektura qurilish nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i bo'lgan Kozim To'laganov so'zlaridan iqtibos keltirgan. Iqtibosda shunday deyiladi. Muqaddam bosh vazirning birinchi o'rinbosari, Toshkent hokimi, Toshkent qurilish trestining boshlig'i bo'lib ishlagan Kozim To'laganov kecha menga shunday raqamlarni aytdi. Sovet ittifoqining eng gullagan paytlarida ham Toshkentda bir yilda 1 million metr kvadrat, O'zbekistonda esa 5 million metr kvadrat maydondagi yangi turar joy foydalanishga topshirilmagan ekan. Bu yil hali tugamadi, ammo biz bu ko'rsatkichlardan oshdik, deya iqtibos keltiradi bosh vazir Aripovdan Gazeta.uz nashri. Aripovga ko'ra, prezident Mirziyoyev juma kuni shaharni kezarkan eskirib ketgan uylarning o'rnida ko'p qavatli qulay turar joy binolarini qurish vazifasini topshirgan. Shuningdek, bosh vazir 21 dekabr kuni Sergeli tumanidagi yangi uylarni ko'zdan kechirarkan prezident bilan o'tgan suhbatini ham tilga olgan. Yana uning so'zlaridan iqtibosni o'qiymiz. Prezident mendan so'radi. Bu uylarga kir yuvish mashinasini o'rnatib bermadingizmi? Bu ayol uni sotib ola oladimi yo'qmi? Eri unga olib bera oladimi yo'qmi? Nima uchun siz hukumat rahbari sifatida bu haqda o'ylamaysiz, dedi. Biz buni albatta bajaramiz. Prezident bu ayollar uchun ekanini ochiq aytmasa-da, uning har bir so'zi ortida ayollarga e'tibor turibdi, degan jumladan bosh vazir Aripov hukumat yig'inida. 21 dekabr kuni prezident Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumaniga borib, yangi qurilgan ko'p qavatli uylarni ko'zdan kechirdi. Prezident matbuot xizmatida chop etgan xabarda aytilishicha, tumanda 5 oy ichida 1176 xonadonga mo'ljallangan 21 ta uy qurib bitkazilgan, yana yangi uylarni qurish shtob bilan davom etmoqda. Darvoqa, prezident matbuot xizmati ham Sergelidagi qurilish ishlarining jadallik bilan olib borilayotgani qayd etilgan xabariga Mirziyoyevning Kozim To'laganov bilan tushgan suratini ilova qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev saylanishdan biroz oldin 2016 yilning noyabr oyida Toshkent shahar sobiq hokimi Kozim To'laganovni arxitektura va qurilish nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i etib tayinlagan edi. To'laganov 2006 yilda Toshkent shahar sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 20 yillik shartli qamoq jazosini olgan edi. O'sha kezda O'zbekiston hukumatidagi ozodlik suhbatlashgan qator manbalar prezidentlikka yangi saylangan Mirziyoyev To'laganovning qurilish sohasidagi katta tajribasini inobatga olib, uni hukumat tarkibiga qaytarganini aytgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekistondagi ba'zi maktablarda 5-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. Toshkentda sobiq KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda.
Меня интересует, что вернули мою собственность.
Швейцария прокурорлары Гульнора Каримоваға 350 миллион доллар пара беришді айбланганларга максимум қамоқ жазосини сўради. Пентагон АҚШ қўшинларини Суриядан олиб чиқиш тўғрисидаги буйруқни имзолади. Қонунчилик палатаси моддий маданий мерос ҳисобланган 259 объектга жиддий зарар етказилганини маълум қилди. Бу Озодлик радиоси. Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston maktablarida 10-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. O'qituvchilarga ko'ra, navbatchilik yangi yil kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida yo'lga qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax viloyatidan ozodlikka bog'lanib, ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlashni istamagan o'qituvchiga ko'ra, kunduzi ayollar, kechasi erkaklar navbatchilikka chiqyapti. Bilishimcha, hamma maktabda shu ahvol. Bizning maktabda 10-dekabrdan boshlandi. Biz erkaklar kechki soat 8dan ertalabki 8gacha turamiz. Kunduzgi Simena 6 soatlik, kunduzi navbatchilikda faqat ayollar turadi, dedi Jizzaxlik o'qituvchi. Ozodlikka bog'langan boshqa bir o'qituvchi Jizzax shahrining 4-maktabidagi tungi navbatchilikka oid hujjatni jo'natdi. 2018-yil 15-dekabrdan 2019-yil 10-yanvargacha xodimlarning tungi navbatchilik jadvali deb nomlangan hujjatda maktabning 11 nafar erkak o'qituvchisining ismi-sharifi va ularning qaysi kuni navbatchilikka chiqishi ko'rsatilgan. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 34-maktab kunduzgi navbatchilik ro'yxati aks etgan. Hujjatga ko'ra, maktabning 47 nafar ayol xodimi 2 smenada navbatchilikka chiqishi qayd qilingan. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilarga ko'ra, navbatchilikka chiqish talab bilan o'qituvchilarga bosim o'tkazilmoqda. Agar o'qituvchi navbatchilikka chiqmasa, unga hayfsan berilishi, oyligi kesilishi, ishdan olishgacha bo'lgan choralar ko'rilar ekan, deydi Zangiotalik o'qituvchi. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkentdagi xalq ta'lim bo'limlaridan birining mulozimi tumandagi maktablar direktorlari bilan Telegram orqali qilgan yozishmasi aks etgan. Yozishmalardan ma'lum bo'lishicha, maktablardagi navbatchilik ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ham tekshirilmoqda. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi mutlaqo tekinga navbatchilik qilayotganini aytdi. Eng qiyini erkak o'qituvchilarga tuni bilan navbatchilikda turib, ertasiga ertalab yana darsga chiqyapmiz. Bu majburiy mehnat-ku. Navbatchiligimiz uchun bizga bir tiyin ham to'lanmaydi. Bu mutlaqo mehnat kodeksining buzilishi. Hech kim buni tekshirmaydi, dedi anonim qolishni istagan Xo'jaylilik o'qituvchi. Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan o'qituvchilarga ko'ra, ularga navbatchilik tadbiri yangi yil bayram munosabati bilan tashkil qilingani va bundan maqsad xavfsizlikni ta'minlash ekani aytilgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali uzluksiz navbatchilik tadbiri barcha viloyatlar maktablarida tashkil qilingani ma'lum bo'ldi. Jizzax tumani xalq ta'lim bo'limining ozodlik bog'langan rasmiysi maktablarda 3 smenali navbatchilik tashkil qilinganini tasdiqlab, bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasi topshirig'i ekanini aytdi. Ozodlik birorta ham viloyatdagi xalq ta'lim boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablardagi uzluksiz navbatchilik tadbiridan vazirlik mutlaqo bexabar. Vazirlik maktablarga navbatchilik borasida topshiriq ham, buyruq ham bermagan. Agar o'qituvchilar navbatchilikka majburlanayotgan bo'lsa, vazirlikning ishonch telefoni, ya'ni 1006 raqamiga qo'ng'iroq qilishsin yoki bu vaqtda ariza bilan murojaat qilishsin. Vazirlikda majburiy mehnat pul yig'imlariga oid holatlarni o'rganish uchun maxsus boshqarma tashkil qilingan. Navbatchilikka oid ariza yoki murojaat tushsa, albatta ushbu boshqarma o'rganadi va bartaraf qilinadi, dedi Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamayotganimiz xodimi.
Kunning muhim voqeasi.
Farg'ona vodiysida gazga navbat kutgan mashinalar qatori 5 kilometrga cho'zildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Farg'ona viloyatida, xususan Bag'dod, Rishton, Oltiariq tumanlarida bir haftadan buyon metan gazi taqchilligi kuzatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan farg'onalik o'z xabariga 22 dekabr kuni Qo'qon shahrining yangi vokzaliga yaqin joydagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida tasvirga tushirgani videoni ilova qildi. O'strans gaz aksiyadorlik kompaniyasi mulozimi 22 dekabr kuni ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Video muallifining aytishicha, unda 22 dekabr mahalliy vaqt bilan soat 12 atrofidagi ahvol aks etgan. Videoda gaz quyish uchun navbat kutayotgan avtomashinalarning uzun qatorini ko'rish mumkin. Videoni suratga olgan, ismi aytilmasligini so'ragan muallifga ko'ra, avtomashinalar navbati 5 kilometrga cho'zilgan. Navbatda kamida 150 ta mashin bor, dedi u. Gaz taqchilligi to'g'risida ozodlikka xabar qilgan farg'onalikning aytishicha, u 22 dekabr kuni Rishton, Bag'dod va Oltiariq tumanlarida ham bo'lgan. Oltiariqdagi bir zapravka oldida 100 tacha, Bag'doddagi zapravka oldida 200 tacha mashina turganini ko'rgan. O'strans gaz aksiyadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yonilg'i yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Sababi gaz bosimi past, AGMKS-larning o'z normasi bor. Ular trubadagi gazni yig'ib olib bosim bilan beradi. Hozirgi gaz bosimi past bo'lgani holatda zapravkalar hamma kolonkalarini ham birday ishlata olmaydi. Shuning uchun mashinalar navbati ko'payib ketmoqda. Havo sovib ketgani uchun gaz iste'moli ortib boryapti. Shuning uchun birinchi navbatda aholi gaz bilan ta'minlanyapti. Shortandagi, Muborakdagi gaz ishlab chiqaruvchi korxonalardan yonilg'i kam kelyapti. Hozir bu muammoni bartaraf etish ustida ishlanmoqda, dedi O'strans gaz mulozimi 22 dekabr kuni ozodlikka. Kun davomida Asakadan ham xuddi Farg'onadagiga o'xshash vaziyat aks etgan suratlar ozodlikka yetib keldi. Ayni paytda bu ahvol to'g'risida 21 dekabr kuni mahalliy nashrlar ham xabar qildi. Xususan Kun.uz'ga ko'ra, gaz taqchilligi nafaqat Farg'ona viloyati, balki umuman vodiyda kuzatilmoqda. 18 dekabrdan buyon Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarida oxiri yo'q navbatlar paydo bo'la boshladi, deb xabar qilgan sayt o'z materialiga videolar ilova qilar ekan. Sayt o'z xabarini mana bu savol bilan yakunlagan. Hammani faqat bitta umumiy savol qiynaydi. Qachongacha? Yillar o'tib boryapti, muammoga esa yechim yo'q. O'tgan yilning yanvar oyida ham Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining shahar va tumanlarida avtomobillarga quyiladigan metan gazining taqchilligi yuzaga kelgan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan foto va videolarda avtomobillarning bir necha kilometrlik navbatlari aks etgan haydovchilar ozodlikka 5-6 soatdan navbatda turishganini aytgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov keyingi yilda Toshkentda MGIMO xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filiali ishga tushirilishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga qarashli mamlakatning eng nufuzli oliy o'quv yurti MGIMO Boku va Toshkentda o'z filiallarini ochishga hozirlik ko'rmoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti rahbariyat bilan 20 dekabr kuni Moskva shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi.
По просьбе руководства Азербайджана и Узбекистана университет провёл подготовительную работу по созданию своих филиалов в этих странах.
Ozarbayjon va O'zbekiston rahbariyati iltimosiga binoan universitet bu mamlakatlarda o'z filiallarini ochish bo'yicha tayyorgarlik ishlarini olib bordi. Bugun biz MGIMO ustaviga tegishli o'zgartirish kiritamiz va bu Boku va Toshkentda filial ochishga imkoniyat yaratadi. Albatta bu qadam Rossiyaning MDH davlatlari hududida insonparvarlik ishtirokini kengaytirishga olib keladi, dedi Sergey Lavrov. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri MGIMO o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib Rossiyaning tashqarisidagi idoralarga kadrlarni tayyorlashga tushganini ham ma'lum qildi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti ozodlik murojaatiga kelgusi yildan hozircha magistratura yo'nalishi bo'yicha qabul boshlanishi to'g'risida javob berishdi.
Наш ректор подписывал соглашение с ректором УМЭ в присутствии президентов обеих.
Siz oldinroq xabar olgan bo'lsangiz kerak. Ikki mamlakat prezidentlari ishtirokida bizning rektorimiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori bilan kelishuv imzolagan edi. Ya'ni filial ochilishi 100% aniq. Keyingi yildan boshlab ko'rsatilgan ikkita dastur bo'yicha qabul qilishni boshlaymiz. Hozircha magistraturaga, dedi oliygoh matbuot xizmati rahbari Viktoriya Kalashnikova. Institutda keyinroq O'zbekistonda bakalavriat yo'nalishi ham ochilishi mumkinligini inkor etishmadi. Suhbatdosh, Toshkentda ochilayotgan filialga nechta talaba qabul qilinish masalasi hozircha muhokamada ekani va u haqda ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Ayni damda MGIMO o'qituvchilari O'zbekiston hududida pullik master-klasslar o'tkazishni boshlab yuborganini internetda ko'rish mumkin. 2018-yilning 19-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan 2019-2021 yillarga mo'ljallangan madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik dasturi O'zbekiston hududida Rossiya universitetlari xususan MGIMO xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filialini ochishga oid kelishuvlarni imzolagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pentagon AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqish to'g'risidagi buyruqni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pentagonning ma'lum qilishicha, Suriyadan AQSh qo'shinlarini olib chiqish haqidagi buyruqqa qo'l qo'yildi. Prezident Donald Trump 19-dekabr kuni bergan bayonotida AQSh qo'shinlarini to'liq olib chiqish rejasini bayon qilgan edi deb xabar qiladi AQSh axborot vositalari. Suriya bo'yicha buyruqqa qo'l qo'yildi dedi Pentagon matbuot kotibi 23-dekabrda boshqa tafsilotlarni ochiqlamay. Ma'lum bo'lishicha, Suriyadan AQSh qo'shinlarini olib chiqish to'g'risidagi buyruqni iste'foga chiqayotgan vazir James Mattis imzolagan. Trump 19-dekabrda Twitterga joylashtirilgan videosida Suriyada amaliyotlar olib borgan Islom davlati terrorchilik guruhini yengdik deb aytdi hamda urush domida qolgan mamlakatdan AQSh qo'shinlarini uyga qaytarish xususida kutilmagan bayonot berdi. Suriyadan qo'shinlarni olib chiqishga hali erta deb hisoblayotgan respublikachi va demokrat qonun chiqaruvchilar, hukumatning sobiq yetakchilari va xalqaro ittifoqchilar Trumpni tanqid qilib chiqdi. AQSh qo'shinlari Suriyaga 2015-yili Islom davlati terrorchilariga qarshi kurashayotgan arab va kurd ittifoqchilariga yordam berish maqsadida joylashtirilgan edi. Ko'plab muxoliflar AQSh qo'shinlarining tez olib chiqib ketilishini, kurd ittifoqchilariga nisbatan sotqinlik bo'lishi va ular qo'shni turk qo'shinlari nazoratiga tushib qolishini aytmoqda. Rasmiy Anqara o'sha jangchilarni Turkiyada faoliyat olib borayotgan kurd isyonchilariga aloqadorlikda ayblab keladi. AQSh qo'shinlarini olib chiqayotganini tanqid qiluvchilar bu bilan Vashington g'alabani Eron va Rossiya qo'liga topshirib qo'yyapti deb iddao qilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 23-dekabrda Trumpning qaroridan chuqur taassufda ekanini, ittifoqchi ishonchli bo'lishi kerakligini aytdi. Trumpning ayrim tarafdorlari uni fikridan qaytarishga ham urinib ko'rdi. Trump qarorini oshkor qilgandan so'ng mudofaa vaziri Mattis uning tashqi siyosatiga norozilik belgisi sifatida egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. AQShning Islom davlatiga qarshi kurash bo'yicha global koalitsiyadagi vakili Brett McGurk ham lavozimidan ketishini bildirdi. Suriyada 7 yildan beri fuqarolar urushi davom etmoqda. Prezident Bashar Assadni Rossiya bilan Eron qo'llab-quvvatlayapti. Qo'shma Shtatlar bilan Turkiya hukumatga qarshi kurashayotgan turli guruhlarga yordam beryapti. Islom davlati esa barcha boshqa guruhlarga qarshi jang qilib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistondagi ba'zi maktablarda 5-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. Toshkentda sobiq KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Shvetsiya prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berishda ayblanganlarga maksimum qamoq jazosini so'radi. Pentagon AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqish to'g'risidagi buyruqni imzoladi. Qonunchilik palatasi moddiy madaniy meros hisoblangan 259 obyektga jiddiy zarar yetkazilganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. 2018-yilning eng muhim voqealari, bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
2000-yildan buyon BMT Bosh Assambleyasi qarori bilan butun dunyoda xalqaro muhojir kuni nishonlab kelinadi. 2018-yilning noyabr oxirlarida xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan O'zbekiston dunyoda eng ko'p migrantlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar qatoridan o'rin olgani e'tirof qilindi. O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek migrantlarining birgina Rossiyadagi soni taxminan 4 million kishiga yetadi. Ular jo'natayotgan mablag'lar mamlakat yalpi ichki mahsulotining talaygina qismini tashkil etadi. Mehnat muhojirlari 2018-yilning 9 oyi mobaynida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard AQSh dollaridan ziyod miqdorda pul jo'natgan. Ayni damda Rossiya hukumati Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hayotini yanada murakkablashtirishga harakat qilib kelayotgani ma'lum. Moskvaning Marasiyka mavzesida qurilishda ishlayotgan surxondaryolik Suvonqul o'tib borayotgan yil juda og'ir bo'lganini eslab dedi.
Patentlar qimmat bo'lyapti, patent. Registratsiya sal qiyinroq bo'lyapti. Shu tomonlari bor, lekin har kimga har xil.
Dedi Suvonqul. Suvonqulning bu fikriga Qashqadaryolik Ulug'bek ham qo'shildi.
Migrantlar uchun hamma joyda ham qonunlari qattiqlashib boryapti. O'zbekiston davlatimiz shunaqangi integratsiyalarga qo'shilsa, balki yana ham yengillik bo'lar.
O'zbekistonlik migrantlar suhbat davomida qirg'izistonlik hamkasblari vaziyati ancha yaxshiligiga e'tibor qaratsa-da, qirg'iz muhojirlarning o'zlari hatto bu sharoitlar og'ir ekanini gapirmoqda.
O'zim Qirg'izistonga ketsam, o'zim o'sha zaqtalarda ishlasam, yaxshi bo'lib, biznes qilib, yaxshi ishlasam, o'sha tilek bor. Uydin oldinda, o'zim yerimda.
Ya, unday ila yaxshi bo'ldi maga. Mana kelayotgan yil, xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Qiyinroq bo'ldi, qanday bo'lsa.
Qanday?
Ish yo'q.
Tojikistonlik Sirojiddin barcha yurtdosh muhojir Rossiyada ko'proq va tezroq pul ishlab, yaqin kelajakda o'z vatanlariga qaytishni tilab qoldi.
Чтобы пахать, через 2 года уехать на родину и всё-таки успокоиться и там же.
Muhojirlar doimo ish bilan ta'minlangan bo'lishi va ular tinmasdan ishlab, keyin 2 yildan keyin o'z yurtlariga ketishlarini, o'sha yerda joylashishlarini istayman, dedi Sirojiddin. 13 yildan buyon Moskvada Markaziy Osiyolik migrantlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan yurist Botirjon Shermuhammad ozodlik savollariga javob berib, 2018-yil o'zbek muhojirlari uchun qanday yil bo'lgani va 2019-yilda ularni nima kutayotganini taxmin qilib ko'rdi.
Ya'ni O'zbekiston hukumat tomonidan 2018-yilda migrantlarga yordam berish uchun aniq konkret qadamlar yo'lga qo'yildi. Qarorlar qabul qilindi, fond tuzildi, o'sha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi, bir qancha ishlar amalga oshirildi va mana 2019-yilda o'sha vakolatxona ochilishini, ularni rasmiy o'sha migrantlarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanishni ko'rishimiz kerak. 2019-yil albatta oson bo'lmaydi, lekin bizning migrantlarimiz mehnatsiz var, og'irlikdan qo'rqishmaydi. Tushkunlikka tushmaslik kerak, harakat qilish kerak, hammasi yaxshi.
Dedi Botirjon Shermuhammad. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zavtosanoat Peugeot Citroen zavodi loyihasi o'zgarishga uchraganini e'tirof qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-dekabr kuni O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati Jizzax viloyatida yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha qo'shma loyiha to'g'risida deb nomlangan bayonotini e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, O'zavtosanoat va Fransiyaning PSA Group kompaniyasi o'rtasida Jizzaxda avtomobil ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Hozirda obyektda qurilish montaj ishlari yakuniga yetmoqda. Texnologik va muhandislik jihozlari yetkazib berilishi bo'yicha tegishli kontraktlar tuzilgan, deyilgan rasmiy xabarda qo'shma korxonada nega hanuzgacha texnologik va muhandislik jihozlari o'rnatilmaganiga izoh berilmagan. 17-dekabr kuni Ozodlik Jizzax erkin industrial zonasi hududida 10-dekabrgacha ishga topshirilishi va'da qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida qurilish ishlari reyslarning to'xtab qolgani haqida xabar tarqatgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent va Jizzaxdagi mulozimlar qurilishning pul yo'qligidan to'xtab qolgani, pul yo'qligiga esa fransuz tomonining loyiha istiqboliga shubha bilan qarayotgani ortidan o'z sarmoyasi uchun muayyan kafolatlar talab qilayotgani sabab ekanini bildirgan edi. O'z avtosanoat rasmiy bayonotida aniq ma'lumot berilmagan holda Fransiyaning PSA Group korporatsiyasi bilan muzokaralarning hali ham davom etayotgani e'tirof qilingan. Boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar munosabati bilan sheriklar loyiha konsepsiyasini o'zgartirish va iqtisodiy parametrlarni optimallashtirish ustida hamkorlikda ishlamoqdalar, deyiladi O'z avtosanoat bayonotida. Ayni paytda O'z avtosanoat fransuz tomoni loyiha konsepsiyasiga qanday o'zgartirish kiritishni so'ragani haqida lom-mim demagan. Ozodlik bilan bu loyiha haqida gaplashgan O'z avtosanoatning shaxsi ochiqlanmasligini istagan mulozimi PSA Group O'zbekistonga kiritishi ko'zda tutilgan sarmoya va texnologiyasi uchun bir necha yuz million dollarlik moliyaviy kafolat talab qilayotganini aytgan edi. Bu mulozim kafolat masalasi hal etilmagunga qadar fransuzlar O'zbekistonga biror jihoz ham olib kirmasligini ta'kidlagan edi. Loyihaning kechikayotgani va tomonlarning loyiha konsepsiyasini o'zgartirish ustida ishlayotgani haqidagi rasmiy xabardan bu masala hanuzgacha o'z yechimini topmaganini taxmin qilish mumkin. Ozodlik 19 dekabr kuni O'z avtosanoat matbuot xizmatiga Peugeot Citroen qo'shma korxonasining ishga tushirilishi uchun belgilangan yangi muddat bormi? U qachondan ish boshlaydi degan savol bilan qayta murojaat qildi. Hozircha bu savolga ham javob berilgani yo'q. Prezident Mirziyoyev 2017-yil noyabrida 2018-yilning 10-dekabridan yangi zavoddan avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni topshirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston hukumatidagi joriy va sobiq amaldorlardan 2 nafarining ozodlikka ma'lum qilinishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni joriy oy boshlarida yakuniga yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ayni paytda ayblanuvchilardan birining advokatiga ko'ra Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlari ayblov xulosasi bilan tanishib chiqmoqda. Ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka tergov siri nuqtai nazaridan bu masalada sharh berilmasligini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil davomida boshqargan va 2015-yil aprelda ishdan olingan 66 yashar Rashidjon Qodirov joriy yilning 22-fevralda Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 kishi qamoqqa olingan. Toshkent viloyatidagi poytaxtdan 20 km radiusdagi sud binolari suratga olinmoqda. Maqsad bosh prokuror va sobiq prokuratura amaldorlarini sud qilish uchun loyiq binoni topishdir. Bu haqda ozodlikka Rashidjon Qodirov va unga aloqador sobiq amaldorlar ustidan olib borilayotgan jinoyat ishlaridan xabardor O'zbekiston hukumatidagi mulozim ma'lum qildi. Ayni paytda Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlaridan biriga ko'ra, advokatlarga ayblov xulosalari bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. Tergov ishidan xabardor hukumat mulozimining ismini sir tutish sharti bilan ozodlikka aytishicha, sobiq bosh prokuror hibsga olingan davrdan buyon salkam 10 oy davomida tergov guruhi rahbari bir necha marta almashgan. U tergovchilarning davomli o'zgartirilganini tergov ishlari o'ta zaif o'tkazilgani bilan izohladi. Ozodlikning aniqlashicha, Rashidjon Qodirov ustidan tergov bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Shavkat Umrzoqov va so'ngra Maqsud O'ralov, Murod Hakimov, Olim Nabiyev va Bahrom Qobilov tomonidan davom ettirilgan. Hozirda esa tergov ishlarining yakuniy jarayonini Ulug'bek Anvarov olib borgan. Anvarov Chilonzor tumanining sobiq prokurori. 19 may kuni Andijon viloyati Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniye orqali gapirtirishini aytgandi. Rashidjon Qodirov Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalarda ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari gaz uzilishini tabiiy gaz yetishmovchiligi bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan ozodlikka bog'langan tadbirkor yigitning aytishicha, 9-dekabr kuni uning ishlab chiqarish korxonasini tabiiy gazdan uzib qo'yishgan. Oldinda ogohlantirishmadi ham. Gaz idora xodimlaridan iborat maxsus guruh yuribdi. O'shalar kelib yuqoridan buyruq bor deb akt qilib gazimizni plombalab ketishdi. Lekin hech qanday buyruqni ko'rsatishmadi. Gazdan hech qanday qarzim yo'q. Har doim bir oy avval peredoplatta qilamiz, deydi shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan qandolatchilik korxonasi egasi. Shu tumanda yashovchi tadbirkor ayolga ko'ra, uning firmasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Men tumanimizdagi boshqa tadbirkorlar bilan ham gaplashdim. Butun tuman bo'yicha hamma tadbirkorning gazini uzib qo'yishgan. Hammasi boshini changallab o'tiribdi, deydi rasmiylar bosimiga uchrashish ehtimolidan qo'rqib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor ayol. Zangiotalik tadbirkor yigitga ko'ra, gaz uzilgani bois 3 kundirki uning korxonasida ish to'xtab qolgan. Korxonamiz gazda ishlashga moslashgan. Elektr spiralda ishlagani uchun qimmatga tushadi. Shu bois tabiiy gazdan foydalanamiz. Keng gaz effekti yaxshiroq, mahsulot tezroq qaynaydi. Endi ishimiz to'xtab yotibdi. Bizga qachon gazni yaqishlarini ham aytishmadi. Endi shuncha odam ishsiz o'tirishi kerak, deydi tadbirkor yigit. Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganini bildirdi. Bizga Obal gazdan topshiriq berilgan. Bu birgina bizning tumanda emas, butun viloyat bo'yicha hamma joyda bo'lyapti bu. Maktab, bog'cha va kasalxonalardan tashqari barcha obyektlar gazini uzib qo'yyapmiz. Butun qish davomida ularga gaz berilmaydi. Qachon berilishini bilmaymiz. Yuqoridagilar ber desa beraveramiz, dedi Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasi xodimi. Toshkent viloyati gaz ta'minoti hududiy filiali mulozimi ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning gazdan uzilayotganini tasdiqladi. Gaz muammosi bor, muammo kattaroq. Qanchalik kattaligi borasida biror raqam bera olmaymiz, ammo muammo mavjud. 20-dekabrdan boshlab sovuq tushishni boshlaydi va gaz yetishmovchiligi kuchayadi. Shuning uchun gazni o'chirib qo'yyapmiz. Bu hukumatning topshirig'i bilan bo'lyapti. O'ztransgazning yozma topshirig'i bor bu bo'yicha. Tadbirkorlarning hammasini emas, mavsumiy iste'molchilarning gazini o'chirib, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxonalar va aholining o'ziga gaz yetkazib berish rejalangan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Mulozimga ko'ra, gazi o'chirilgan obyektlarga qachondan boshlab gaz berilishi hozircha noma'lum. O'ztransgazdan olingan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarni tabiiy gazdan uzib qo'yish butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilyapti.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ushbu murojaatimni Ozodlik radiosi orqali eshitirishingizni va kerakli organlarga yuborishingizni so'rayman, deyilgan Ozodlikka namanganlik tadbirkordan kelgan xatda. Men Nasriddinov Hamidullo, Namangan shahar, Yangibog', 4-ber ko'cha, 2-uyda yashab kelmoqdaman. 4 farzandim bor. Hozirgi kunda nafaqadaman. 2000-yili Avazbek 2000 MCJ tuzganman. 4 yuk avtomobilini sotib olib, litsenziya va shartnoma asosida 2006-2011 yil davomida Namangan obodonchiligi MCJ'da ishlaganman. Namangan obodonchiligi mendan, ya'ni Avazbek 2000 MCJ'dan 54 million so'm qarz bo'lib qolgan. Bu 2011-yili Namangan viloyat xo'jalik sudi qarori bilan tasdiqlangan va qaror ijro uchun sud departamentining Namangan shahar bo'limiga yuborilgan. Ammo 2012-yil 3-yanvar kuni Namangan shahar va viloyat prokuraturasi xo'jalik sudi fuqarolik sudlarining qarorlari asosida ushbu ko'chmas mulk reyderlik yo'li bilan mendan tortib olib qo'yildi va natijada transportlarimdan ham ajrab tadbirkorligimni vaqtinchalik to'xtatganman. 2012-yil 2014-yillarda ushbu holat yuzasidan bir necha marotaba prokuratura va sudlarga ariza qilib, arizamga adolatli javob olmadim va nohaqlik natijasida qand kasalligiga uchrab hozirgacha sarson bo'lmoqdaman. Biz ushbu holatlardan norozi bo'lib bir necha marta Oliy sudga va Namangan viloyat fuqarolik sudlariga murojaat qildik, ammo arizamiz yana Uchqo'rg'on fuqarolik sudiga yuborilmoqda. Men ushbu holatdan norozi bo'lib, adolat izlab sizlarga, Ozodlik radiosiga murojaat qilmoqdaman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi mening O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ko'rsatilgan haq-huquqlarimni hisobga olgan holda yuqorida ko'rsatilgan sudlar tomonidan qonunga xilof ravishda chiqarilgan qarorlarni sudlar hay'ati komissiyalari tomonidan adolona o'rganib chiqilishi va qonuniy baho berilishini va tadbirkorlik faoliyatimni qayta tiklashim uchun qonuniy amaliy yordam berishni so'rayman. Ushbu murojaatimni Ozodlik radiosi orqali eshitirishingizni va kerakli organlarga yuborishingizni so'rayman. Tadbirkor X. Nasriddinov.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. To'ydan 2 kun o'tib bokira emasligini iddao qilib kuyov quvib yuborgan mastona ato o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qat'iyan rad etdi va ona qishlog'i Tojikiston janubidagi Baljuvonni tark etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 21 yashar mastona ko'rgiliklar tufayli uy bekasi bo'lishni orzu qilgan oddiy qishloq qizidan kuchli ayolga aylanganini aytadi. Endilikda uning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Mastona poytaxt Dushanbedagi militsiya akademiyasiga o'qishga kirib, o'zinikiga o'xshash qismatga yo'liqqan kelinlarga yordam berish harakatiga tushganini aytadi. Ko'rgan kechirganlarim yordamida boshqalarga ko'mak bersam bo'ladi. Mening boshimga tushgan ishlar boshqa ko'p qizlarning ham boshiga tushgan, deydi jumladan Mastona. Uning otasi Asomiddin Jalolov qizi tahsil olish uchun mablag' to'plashini va'da qildi. Mastona 2017-yilning avgustida turmushga chiqib, 2 kundan so'ng ajrashgandan beri otasi uni qo'llab kelmoqda. Mastona kuyov uni to'ygacha boshqasi bilan jinsiy aloqa qilishda asossiz ayblaganini aytadi. Konservativ tojik jamiyatida qizlarning to'yda oldin jinsiy aloqa qilishi katta gunoh hisoblanadi. Hozirda poytaxt Dushanbeda istiqomat qilayotgan ota va qiz sobiq kuyovini tuhmat va jinsiy zo'ravonlik uchun javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Jalolov qiziga ishonishini, o'z maqsadiga erishish uchun oxirigacha kurashishini aytmoqda. Mastona turmushga chiqish o'rniga avval tahsil olmagani eng katta armoni bo'lib qolganini aytadi. Uning yana bir armoni to'ydan oldin bokiralik testini topshirmaganidir. Mastona to'ygacha bokira bo'lgani, ammo kuyovi unga ishonmaganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, kelin kuyov yaqinlik qilish ortidan kuyov uni qattiq boslab, to'ydan oldin birov bilan jinsiy aloqa qilganini tan olishni talab qilgan. Sochingni qirib tashlab ko'chaga uloqtiraman. Azob chekishni istamasang, o'ldirishimdan oldin iqror bo'l, dedi, deya xotirlaydi Mastona. Mastona qo'yilgan kuni uning oilasi kelinni Dushanbega milliy sud tibbiyoti markaziga olib borgan, u yerda shifokorlar Mastona to'y kechasi chindan bokira bo'lganini tasdiqlagan. Tojikistonda ilk marotaba oila qurayotgan yoshlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. 2015-yil qabul qilingan qonun OITS hamda gepatit kabi tanosil kasalliklar tarqalishi oldini olishni ko'zlaydi. Tibbiy ko'rikdan o'tilganini tasdiqlovchi tibbiy guvohnomasiz bo'lajak kelin-kuyov ZAGSdan o'ta olmaydi. Pokizalik testi ixtiyoriy, ammo aksar qizlar kuyov talabi bilan yoki mojaroning oldini olish uchun ushbu testdan o'tkaziladi. Milliy sud tibbiyoti markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2018-yilning birinchi yarmida kamida 22 oila bokiralik bo'yicha munozarani hal qilish uchun markazga murojaat qilgan, ayni muddat davomida 100 dan ortiq bo'lajak kelin bokiralik testidan o'tgan. Ayrim hollarda esa kelinning bokiraligini tasdiqlovchi shifokor guvohnomasi ham shubhaga tushgan kuyov tomonini tinchlantira olmaydi. 2017-yilda bunday munozaralarning biri fojia bilan yakunlangan, 18 yoshga to'lgan kelin o'z joniga qasd qilgan, uni bunga majburlagan kuyov esa qamalgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Islom Karimovning nabirasi Islom Karimovning kechagi bayonotidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Xabarim bor.
Tinglovchilarimizning hammasini ham xabari bo'lmasligi mumkin. Islom Karimov, nabira Islom Karimov Instagramda post qoldirib, onam mamlakatdagi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi degan mazmundagi post va u yerda u kishi bunday yozyapti. Mamlakatimizning yangi rahbariyati tashabbusi bilan ko'plab yangi loyihalar amalga oshirilmoqda va ular O'zbekistonga yaxshiroq kelajakni ta'minlaydigan qudratli bazani qurishga imkoniyat beradi. Shuning uchun onam moliyaviy va jismoniy tomondan qo'lidan kelganicha mamlakatdagi yangi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi. Deb yozdi Islom Karimov nabira. Bu endi tarjima bu. O'zi aslida post ingliz tilida. Bu shunchaki o'g'ilni onasini ijtimoiy hayotga, umuman jamoat hayotiga qaytishiga istagimi yoki bu postning tagida boshqa bir jarayonlar bormi? Siz nazaringizda?
Men ham avvaliga bir o'g'ilni o'sha onasini qutqazish uchun deymizmi, qo'sh tirnoqda qutqazish uchunmi, har holda bir harakati deb bolalarcha harakati deb o'ylagan edim. Lekin hozir bunday o'ylab ko'rsam, mana ayniqsa O'zbekistonda keyingi vaqtda bo'layotgan voqealar, O'zbekiston prezidentining mana konstitutsiya kuni bilan bo'lgan nutqidagi gaplarni hammasini eshitib, analiz qilib ko'rsam, kimdir bularga, masalan shu o'g'ilga, o'g'ilni advokatiga, chunki uni advokati ham bor, onasi bilan borib ko'rishib uchrashib kelyapti, kimdir maslahat bergan bo'lishi mumkin. Masalan deylik, juda bir yuqori lavozimlarda turgan odamlar, ularni oilasi bilan doimiy yaqin bo'lgan odamlar, masalan O'zbekiston prezidentini ilgari ishlar boshqarmasini boshlig'i edi, hozir ham faqat vazifasini nomi o'zgartirilgan Zeremxon Haydarov shoila bilan doimiy shug'ullangan, bu oilalar hamma muammolari bilan shug'ullangan, shunga o'xshagan odamlar va'da bergan bo'lishi mumkin, endi yaxshi gap qilinglar, biz buyog'ini hali gaplashib beramiz degan gap ham bo'lishi mumkin. Endi bu birinchi tomoni, lekin endi boshqa tomonlar ham O'zbekiston sharoitida bo'lishi mumkin. Ammo faqat shu narsaga men ishonchim komilki, Shavkat Mirziyoyevni, qolaversa O'zbekiston hukumatini aslida Gulnorani maqtoviga bir ehtiyoji yo'q, aksincha bu narsa zarar berishi mumkin. Ya'ni ertaga deylik Gulnorani butunlay chiqarib yuborsa, 100% tabiiyki u Mirziyoyevni o'sha komandasiga, Mirziyoyevni o'ziga qarshi yana kurashini davom ettiradi. Agar uni O'zbekistonda deylik hozir o'g'il orzu qilayotganday chiqarib bir ish berib, masalan uni qandaydir bir harakatga qo'yaman desa, dunyo jamoatchiligi oldida sharmandasi chiqib qoladi. Shuning uchun ham bu yerda bilmadim bir haligi tupik ham bor mana shunaqangi. Shuning uchun ham bu narsaga faqat vaqt to'g'ri javob beradi deb o'ylayman.
Prinsipda shundoq hayotga qaytarishi endi qo'shtirnoq ichida mumkinmi?
Endi hayotga qaytargan, chunki ilgari o'zi bu qandaydir bir xonali joyda qo'riqchilar bilan turgan, keyin mana advokatini aytishi bo'yicha sharoitini yaxshilashgan, keyin ya'ni boshqa joyga ko'chirib, ja sharoit qilib bergan, qizi ham uni oldida degan gaplar, bu advokatini gapi. Shuning uchun ham hayotga qaytargan. Ama lekin onu bugün endi rasman.
Yo, endi hayotga qaytarish der ekanman, qo'shtirnoq ichida dedim, umuman ijtimoiy hayotga deyapman-da.
Menimcha ijtimoiy hayotga hali qaytarishga juda ham erta, u jinoyatlar uchun hali to'la javob bergan yo'q. Xalqaro miqyosda masalan, hali u tergovlarni ko'pi bitgan emas, sudlar bo'lgan emas, ya O'zbekistonni o'zida ham bu bir nuqtaga kelgan emas. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, hali Mirziyoyevni ko'ndirishlari mumkin endi. Hozir men shunga ishonch hosil qildimki, hozir Mirziyoyev masalan O'zbekiston prezidenti ishona boshladi. Ilgari mana 2 yil muddat bergan edik, mana 2 yildan o'tdi. Demakki, atrofdagi odamlarga to'la ishona boshladi, atrofdagi maqtovlarga to'la ishona boshladi, berilayotgan raqamlarga to'la ishona boshladi. Shuning uchun ham ya'ni kirib uni ishontirishlari mumkin. Bugun ya'ni uni izolyatsiya qilinayotganiga ishonyapman men. Oldingidek Mirziyoyev o'zi mustaqil internetni ko'rgan yoki o'zi mustaqil odamlar bilan gaplashgan, unaqangi holatni keyingi paytda men sezmayapman. Har holda chetdan turib, balki ichkarida boshqacharoqdir, ammo chetdan shunday ko'rinyaptiki, ya'ni O'zbekiston prezidentini ancha izolyatsiya qilib olishdi. Ya'ni ilgari Karimov atrofida bo'lganlar hozir buni atrofida ham va bir yo'lini topib agar buni nima qilishlari mumkin. Ammo lekin men o'ylaymanki, Karimovning nomida ham, O'zbekiston prezidentining nomida ham chet ellarda nihoyatda ko'p boyliklar bor. Bu 90-chi yillardan boshlangan, bir necha marta oltinlar olib chiqib ketilgan, Karimov o'zining nomiga qo'ygan o'sha paytda, ya'ni O'zbekiston nomiga va shaxsan o'zining nomiga qo'yilgan va balki o'sha hujjatlarda bu qiziga, nevarasiga o'tgan hujjatlar bo'lishi mumkin. Mana shu nuqtai nazarlardan ham O'zbekiston hukumati qandaydir bir manevrlarga borishi mumkin. Agar shu pullarni qaytaramanmi, o'sha oltinlarni qaytaramanmi degan nuqtai nazardan ham bir manevrlarga borishi mumkin.
Qanday qilib manevr qiladi? Agar Bosh prokuraturani olsa, o'ta kuchli bayonotlari mavjud bo'lib turib, endi hali eski zamon bo'lganda edi, gazetalar taxlamining ichida qolib ketdi derdik. Gulnora Karimova deb terishingiz bilanoq internet yuzlab, minglab ma'lumotlar chiqarib beradi. Mana shunday sharoitda
Gulnora Karimova millatni taladi, millatni o'sha reket yo'li bilan talagan nihoyatda katta jinoyatchi. Bu endi butun dunyoga mana ayon bo'ldi, uni jinoyatlardan faqat bittasi, ikkitasi ochildi xolos. Bitta Rossiyaning o'zida hali milliardlardan qanchasi bor, boshqa mamlakatlarda yana qanchasi bor, buni hamma biladi. Va lekin men aytayotganim endi O'zbekistonda mana ko'ryapmiz, mutlaq deylik jinoyat qilmagan odamlar, hech qanaqangi haligi bir jinoyatga qo'l urmagan odamlarni oqlanishi yoki reabilitatsiya qilinishi nihoyatda murakkab narsa. Ammo lekin kechagi Karimov davrida katta-katta jinoyatlarga sherik bo'lgan, matbuotlarda nomlari chiqqan, prokuratura juda katta ishlar qo'zg'agan odamlarni osongina oqlab yuborishyapti va hamma ularni yaxshi odam deyapti. O'zbekistonda mana shunaqangi mo'jizalar, ya'ni qo'shtirnoqdagi mo'jizalar davom etyapti. Karimov davrida davom etgan kabi bugun ham davom etyapti. Ammo lekin Gulnora Karimova masalasi o'sha dunyo bilan bog'liq. Ya'ni Mirziyoyev agar shunga boradigan bo'lsa, butun dunyo oldida butun bugungacha 2 yillik to'plagan o'sha obro'yini yer bilan yakson qiladi.
Xo'p, keling boshqa mavzu. Boyaroq Konstitutsiya kunidagi nutqini esladingiz, Shavkat Mirziyoyevni. Men ham o'sha mavzuga qaytarmoqchiman, o'sha kungi nutqqa va nutqni bitta jihatiga. O'sha kuni Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalarini tanqid qildi. Mundoq dedi, qarang, men o'qib beraman. Men ommaviy axborot vositalari faoliyatini muntazam kuzatib boraman. Lekin afsuski, islohotlar mohiyati, qabul qilinayotgan qonun va qarorlar ijrosi bilan bog'liq muammolar, aholi murojaatlari yuzasidan gazeta, tele va radio kanallarda tanqidiy maqola ko'rsatuv va eshittirishlar juda kam. Vaholanki, islohotlar jarayonida ommaviy axborot vositalari xalq manfaatlarining chinakam himoyachisiga aylanishi lozim. Buning uchun ulardan shijoat, professional mahorat, xolislik va chuqur tahliliy salohiyat talab etiladi, dedi Mirziyoyev. Mana shu gapni eshitdingizmi, eshitmadingizmi?
Xo'p, endi bilasizmi, men avvalo o'sha shu narsani berilgan bir sarlohasiga diqqatingiz tortmoqchiman. Sarlohasida aytilganidiki, Mirziyoyev xalqning ko'nglidagi gaplarni aytdi deb. Haqiqatan ham o'sha
kimni sarlohasi? O'zani sarlohasimi bu?
O'zayam prezident devonini, hali prezident o'zini sarlohasini olib qo'ydi. O'sha prezidentni o'zini e'lon qilingani, ya'ni devonda o'zini e'lon qilingan sarlohasi boshqalarga ham o'tib ketdi. Mirziyoyev xalqning ko'nglidagini aytdi degan gap sarlohaga qo'yildi. Endi lekin men Mirziyoyevni o'zini ko'nglidagi gapni kutgan edim va eshitganda, mana shu joyda o'qiyotganda tekstdan chiqib ketib, ko'nglidagini ham bir jumla qilib aytdi. Aytdiki, ko'proq tanqid qilinglar, tanqid qilaveringlar degan joyini aytdi. Ammo lekin mana shunisi samimiy edi menimcha, haqiqatdan ham.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.